Ei taas. Hei, se on kolmas osa podcast-sarjasta Takaisin kirjoituspöydälle ja mä oon Henri Lehto. Tällä kertaa mulla on haastateltavana Jussi Simola. Jussin tuntee muun muassa parhaillaan pyörivästä naurun tasapainokilpailusta, jossa on tällä hetkellä enää 4 kilpailijaa mukana ja Jussi on yksi niistä. Jos miettii noita edellisiä jaksoja ja vertaa tähän näin, niin Jussi edustaa reippaasti erilaista tapaa kirjoittaa kuin nuo tyypit, jotka esiintyy aiemmissa osissa. Kaikkein suurin vastakohta on ehkä niin kuin jos Tomi Valamies viime kerralla kertoi, että hän suhtautuu kirjoittamiseen tieteellisellä tavalla, niin Jussi vetää ihan toista ääripäätä ja korostaa tota improvisaation roolia. Ja jopa itse asiassa niin paljon, että tässä podcastissa Jussi väittää, että hän ei kutsu omaa kirjoittamistaan varsinaisesti kirjoittamiseksi, mutta yhtä kaikki tulokset puhuu puolestaan ja materiaalia syntyy. Jos sä haluat kuulla edelliset osat tästä podcastista, niin sä löydät ne osoitteesta henrylehto.com. Joten kuunnellaan, miltä kuulosti, kun istuttiin Jussin kanssa baarin nurkkaan ja keskusteltiin puoli tuntia. Ja hei, jos tykkäätte Jussista, niin käykää tykkäämässä Jussista myös Facebookissa sivulla stand-up-koomikko Jussi Simola.
Jussi Simola ja mä oon stand-up-koomikko. Mä oon tehnyt stand-upia 10 vuotta, mistä viimeinen 6 vuotta, niin mä oon tehnyt sitä täyspäiväisesti. Mun jutut syntyy tänä päivänä hyvin eri tavalla, mitä ne syntyi silloin, kun mä oon aloittanut. Silloin, kun mä oon aloittanut, niin mä oon oikeasti istunut himassa ja miettinyt ja kirjoittanut ja ajatellut, että tästä varmaan tulee hauskaa ja kerännyt ideoita. Nykyään mä enää oikeastaan kerään niitä ideoita, mutta mä en oikeastaan tänä päivänä kirjoita enää mitään. Eli mä menen lavalle ja mulla on idea päässä, mitä mä mietin päässäni. Se, mitä fyysisesti mä kirjoitan, niin saattaa olla 1 sana, 2 sanaa, että mä muistan sen jutun, mihin se liittyy. Ja sit mä teen sitä lavalla ja mä aika pitkälle improvisoin niitä ideoita. Ja lavalla tulee aina, jutut paisuu koko ajan. Oikeastaan mikään juttu ei pysy samanlaisena kovin pitkään, vaan ne paisuu ja paisuu, kun sinne tulee aina jotain väliin eri iltojen mukaan ja tälleen. Että kirjoitusprosessi on muuttunut tosi paljon.
Käytkö sä sitä etukäteen himassa läpi vai onko se vaan niin kuin fiilistelyä ja sitten lavalla ja puristetaan siellä väkisin ulos?
En mä ihan hirveästi käy, en mä erikseen käy koskaan himassa, että niin kuin mä istun alas ja miettisin juttuja, että kyllä se sitten tapahtuu siinä puolta tuntia ennen takahuoneessa, kun mulla on keikka, että okei, tänään mä koitan tuon, mulla on tämmöinen idea, että katsotaan. Sitä aika usein mä en sit uskalla kuitenkaan koittaa sitä. Mut tietysti sitten joskus tulee tehty ihan tämmöistä niin kuin on tämmöisiä uuden materiaaliklubeja, niin siellä tulee sitten kasattua iso kasa semmoisia random ajatuksia, mitä ei ole mietitty yhtään se pitemmälle, ja sitten samaa tekniikkaa yrittää koittaa, että saako niistä irti jotain lavalla ja siinä fiiliksessä.
Aivan. Mistä sä löydät sun ideat?
Mistä mä löydän mun ideat? Siitä, mitä mä näen ja mitä mä itse teen. En oikeastaan mistään muusta. Mä hirveän vähän teen mitään enää juttuja sellaisia, että luinpa lehdestä tällaisen jutun ja onpa outoa, että tässä kävi näin. Mä kyllä aika lailla liittyy mun itteeni jollain tasolla, mun ajatuksiin. Mä oon ruvennut huomaan, että mä oon täyttänyt 31, niin mä oon ruvennut ajattelemaan 90-luvun lämmöllä. Sitten rupeaa tuntua, niin kuin, että joka toiseen juttuun tulee semmoinen, että vittu 90-luvulla oli erilailla. Kyllä meillä oli Neon 2 maskara ja Huuko Pekko peli ja niin kuin siis kaikki jotenkin. Semmoisen jotenkin huomannut, että kun 30 raja yli pääsi, niin rupeaa muuttua semmoiseksi, niin että okei, musta mennään ohi, nyt mä en ole enää nuori. Nyt niin kuin semmoinen hyvän tapainen katkeruus nuorisoon kohtaan rupeaa puskemaan läpi koko ajan.
Jotenkin. Positiivinen katkeruus.
Joo, tai siis ei positiivinen, mutta semmoinen katkeruus, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja hauskalta. Ja sitten tietysti se, kun stand-up yleisö on pääsääntöisesti, niin on aika mun ikäistä. Se on sitä 30-40, että pystyy puhumaan niin kuin vähän jo siitä, että mitä oli ennen. Käyn tavallaan vähän vitu kliseistä koomikolle, että muistella menneitä lavalla ja verrata sitä tähän päivään, mutta sitä me tehdään.
Onko sulla jotain muita lempiaiheita kuin sitten 90-luku?
Mulla nykyään tosi paljon, mä oon huomannut, mun keikat menee sille, että mä teen tosi paljon MC-keikkoja, plus vaikka mä en tee MC-keikkoa, niin se mistä mä tykkään puhua, niin mä tykkään puhua sille yleisölle, joka on paikalla. Että luoda siitä tilasta ja niistä ihmisistä, jotka on paikalla. Että niin kuin mulla on vähän semmoinen fiilis nykyään, että mä pyrin mahdollisimman vähän käyttämään materiaalia, mitä mä oon etukäteen kirjoittanut. Mä tykkään ihan hirveästi siitä improvisoinnista ja niin sanotusta crowdworkista. Tietysti siellä on sitten taas omia crowdwork-rutiineja, mitä mä teen, että se saattaa näyttää yleisölle monesti improttua, mutta hyvin paljon mä löydän samantyylisiä ryhmittymiä ja miesporukoita, naisporukoita, mistä mulla on niin periaatteessa täällä niin pääsisällä pankissa on olemassa jonkunnäköisiä, mihin suuntaan voi mennä. Mutta mitä olisi lempiä aiheita? Kaikki, mikä on hauskaa. Musta tuntuu, että mulla on viime aikoina kaikki ideat, mitä mä oon pistänyt ylös, on tapahtunut ennen keikkaa hotellin ravintolassa. Musta tuntuu, että puolet liittyy siihen, että mä oon joko tilannut ruokaa tai maksanut ruokaa tai mokannut jommassa kummassa näissä toimenpiteissä. Et jotenkin tuntuu, että elämä rupeaa olemaan vähän yksipuolista. Et alkuviikot koomataan himassa ja yritetään epätoivoisesti urheilla. Ja sitten viikonloput istutaan jossain satanan paskassa S-ryhmän ravintolassa ja miettää, että mitä tällä ateriaedulla, mikä S-kardilla saa, niin saisi ostettua. Ja niin, okei, sitten keikalle ja kaksi kaljaa ja nukkumaan, ei vaan synnynä helvettiin. Se niin tuntuu, että kiertää kehää välillä, niin tuntuu, että matskukin kiertää kehää. Et mä puhun tasan niistä vitun hotelleista, missä mä oon.
On se sinänsä hyvä, että niin täällä Suomessa tämä ei ole ihan niin iso raha homma, että sulla olisi nyt lentokoneruokamateriaali.
Ei ole, mutta kyllä tietysti tulee lennettyä, kun tulee pohjoisessa käytyä varmaan toistakymmentä lentoa tehtyä pohjoiseen vielä, niin kyllähän tietysti. En ole puhunut lentokoneista vielä koskaan, eikä lentokoneruoasta. Miesten ja naisten eroista mä oon sortunut.
Mitäs, onko ikinä ollut pariskuntia yleisössä?
On, joka helvetin kerta löytyy pariskuntia. Mä en edes häpeile sitä, että mä teen sitä. Kliseitä pitää olla ja se on hemmetin hyvä keskusteluavaus. Kun mä teen crowdworkia, niin mä luon aina jännitteitä ja mun tapa tehdä sitä on sellainen, että mä luon tarinaa niistä ihmisistä ilman, että mä kuuntelen loppupeleissä niiden vastauksia yhtään mitään. Et mä vaan löydän sen pariskunnan ja mä rupean kertoa niistä ja mä liitän aina sen, mitä ne sanoo siihen, mitä mä oon kertonut jo yleisölle. Se on vaan niin hemmetin helppoa. Aina on pariskuntia ja aina ne käyttäytyy samalla tavalla. Mies ei sano mitään ja nainen vastaa ja tai sitten jos mies on yliinnokas, niin se on ollut vasta tosi vähän aikaa yhdessä. Se on niin yksinkertaista. Mulla on nyt uusi juttu. Mä en ole vielä tehnyt tätä, mutta mä mietin, kun mulla on Facebook-ryhmä, missä mä arvon aina tähän TV-ohjelmaan liittyen, missä mä oon mukana, niin arvoin joka viikko palkintoja, mikä liittyy siihen TV-ohjelman teemaan, missä ollaan tutustumassa. Ja mä arvoin teekkarin jakson jälkeen 10 kappaletta kortsuja. Mä kävin sitten postittamassa ne kortsut. Mä kävelin postiin suoraan Tammelan Sivan asiamiespostiin. Se on ihana rouva tiskin takana. Mä kävelin 10 kappaletta kortsuja kädessä ja katsoin sitä silmiä. Mun tarvitsisi lähettää nää nyt. Se on tuijottaa vaan, että otat tuosta pahvilaatikko. Hyvä. Sitten mä otan sen pahvilaatikko, rupeaa vaan sulla on niitä kortsuja sinne hullulle. Sitten kysyi multa, pitäisikö sitä pakettia pehmustaa, että ne säilyy ehjänä. Mä sanoin, ihan sama mihin nää sulotaan ja lähetä. Sitten mä tajuan tämän kaiken vastasin, kun mä tuun ulos sieltä, että kuinka hemmetin tyhmää se on. Tyhmät se on näyttää. Tästä mä haluaisin puhua, mutta aina vielä. Musta tuntuu, että tossa on jotain, mutta se ei ole vielä valmis semmoinen, että mä pystyisin menemään suoraan sen kanssa, että siihen pitää keksiä joku.
Tuohan voi ottaa perspektiivin vaihdon, että sun silmissä se näyttää täysin järkevältä, kun sitten taas katsotaan postitädin silmissä.
Se on muuten ihan totta, joo, sitä mä mietin, koska mä vasta tajusin sen, että miltä se muiden silmissä näyttää, kun mä tulin pois sieltä. Sitten tietystihän siinä on mun vanhoja yläaste kavereita, että siinä Sivan kassalla katsomassa, no ei me tollakaan luusella hyvin. Mä oon sahalla töissä ja mä oon viikonloppuisin alkoholisti, mutta en mä nyt sen tää maanantai-aamuisin lähetä kortsuja Sivassa. Et ehkä tosta voisi saada, mutta siis tossa jutussa on jotain sellaista, että se on jäänyt, mä oon pyörittänyt sitä nyt päässä monta kertaa, että miten se saisi kerrottu. Mutta sit se vaatii sen, että mä meen lavalle ja kerron sen. Ja jos hyvin käy, niin mä onnistun siinä ja keksin siihen lavalle joku tosi hyvän punchin, tai sitten mulle käy yleensä niin, että mä epäonnistun ja mä en tee sitä enää ikinä. Et mä luovutan tosi helposti kanssa juttujen kanssa.
No, kun sä käyt testaamassa juttuja, niin miten sä käyt niitä läpi? Käyt sä silleen, että niin kun nauhoitatko sä vai niin kun muisteleksä, että tää mun mielestä kulasi?
Mä pyrin nauhoittamaan aina, jos mä teen uutta materiaalimatskua, mutta mä oon aika laiska siinä, niin sit mä yritän vaan muistella. Mikä itse asiassa mä oon huomannut, että mun pitäisi nauhoittaa nyt ihan hirveästi keikkoja, koska mun on varmaan puolet keikoista on pelkkää niin kun improvisaatioita tällä hetkellä. Ja sit kun improssa on oikeasti sisällä, niin sitä ei tuo ajateltua yhtään, mitä sanoo, sitä vaan sanoo ja sitä ei muista jälkeenpäin. Eli siellä olisi varmaan paljon sellaista matskua, mitä periaatteessa voisi käyttää uudestaan ja mistä voisi kirjoittaa ja miettiä juttuja, mitä voisi kertoa uudelleen. Sitten kun mä en muista niitä koskaan, että niitä pitäisi kyllä nauhoittaa. Mutta kyllä hyviä juttuja, jotka aina tietää. Kyllä ne muistaa, jos sulla ei sitä tarvitse kuunnella nauhalla. Sellaisten semijuttujen kanssa, mitkä toimii silleen vähän sinne päin, mutta mistä voi saada hyviä, niin ne pitää nauhoittaa ja ne pitää kuunnella ja miettiä, että hitto, miksi mä sanoin tuossa noin ja toi pitää muuttaa ja nyt pitää keksiä tuohon joku viimeinen punch.
Nyt kun sä mainittit tuossa aiemmin, että sulla on jutunkirjoitus muuttunut sellaiseksi, että niin aiemmin sä niin kun kirjoitit himassa ja nyt sitten vaan niin kun pari avainsanaa ja sitten mennään keikalle ja rääkästään se ulos. Niin onko muita tapoja, miten toi sun jutunkirjoitus on muuttunut kokemuksen myötä?
No siis se, että haistaa ne ideat paljon helpommin. Et kyllä niin kuin nykyään, jos testaa jotain juttua, niin kyllä siinä joku pointti on varmasti. Se huomasi hyvin tuossa, kun tein sitä naurun tasapainoa. Ja siellä oli pakko kirjoittaa. Ja se oli tietysti se on mun comfort zoneilta tosi ulkopuolella, koska mä en kirjoita ja mä en istu ja mä en ole hyvä miettimään näin. Eli mitä mä tein sen homman siellä, niin mä vaan niin kuin periaatteessa tein jokaisessa, missä mä vaan pystyin olemaan. Niin kuin, siellä oli eri tyyppejä, mikä just niin kuin Kallion seurakunnassa oltiin. Ne esitteli meitä, niin mä periaatteessa tein sitä crowdworkia sille tyypille ja yritin keksiä siitä tilanteesta ja näistä ja sitten toistaa niitä tavalla. Ja nyt mä unohdin jo, mitä sä kysyit. Mä näin selittää.
Sitä, että miten kokemuksen myötä sulla
niin,
on muuttunut.
Niin, sanotaan, että siinä just kokemuksen myötä se, että niin kuin tosi nopeasti niin kuin haista ne ideat, että okei, tosta saa jutun, tosta saa jutun, tosta saa jutun. Ja mulla on naurutasapainon tekeminen oli tosi helppoa, koska siis ei se helppo ollut, mutta se juttujen kasaan saaminen oli tosi helppoa. Että useimmiten mulla oli eka tai tokan tunnustamispäivän jälkeen kaikki valmiina. Sitten piti vaan hinkata ja miettiä, että missä järjestyksessä se oli se kaikki vaikein. Mitä se sille yleisölle sitten tehdään, mutta ne jututti tässä, että en mä istunut koskaan väliaikana sille himassa ja kirjoittanut, että mä vaan hengasin.
Vertaa tuohon muuhun porukkaan, niin oliko muulla porukalla sitten erilainen lähestymistapa tuohon sun juttuihin, tai tuohon juttujen kirjoittamiseen?
Oli hyvin paljon erilainen, että ne sitten niinku teki tosi valtavan määrän duunia, mitä mä kadehdin, koska mä en pysty sitä taas semmoista tekemään. Että mun on pakko luottaa siihen intuitioon ja sit selviytyä sen kanssa. Ja, mutta kyllä niin kuin tuntuu, että ainakin mitä kuuntelin ja vieressä katsoin, niin ihan hullu määrä. Sitten kun pystyy tosi pikkutarkasti miettimään sitä, että okei, toi sana tuohon ja toi tuohon. Ja näinpä, mikä itselle tuntuu se, että ei nämä ole kotiläksyjä, mennään palaan pihalle jalkapalloon. Huomasin, että siinä oli makea huomata, että stand-upin tekemiseen on niin, niin monia eri tapoja. Sitten kuitenkin lopputulossa mulle ja sitten muutamalla tyypillä, jotka teki täysin eri tavalla. Kolme tyyppiä tekee täysin eri tavalla, mutta kuitenkin se lopputulos voi olla hyvinkin samanlainen. Mä oon huomannut nykyään semmoisen, että mä en niinku edes tee settilistoja. Et mä pyrin olemaan niistäkin jo erossa. Jos mulla on MC-keikka, niin mä mietin tasan pari backupia päähän, että okei, nämä on ne jutut, mitä mä teen, mutta nyt mä menen sinne vaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja nyt mä oon huomannut, että mä teen sitä kyllä niinku aika useasti ihan muillakin keikoilla. Et tietysti mulla se menee suurin piirtein samalla lailla. Mä aloitan samalla, lopetan samalla, mutta sitten kaikki niinku... Mä oon tykännyt siitä tosi paljon, koska se antaa hirveästi vapauksia. Herran Jumala, siinä on saanut 10 vuotta tehdä töitä, että uskaltaa mennä. Ja vieläkin se pelottaa joka kerta. Mutta sitten taas se pelko tekee myös sen, että se aina on vähän fressimpi se lopputulos.
Tietysti ja voi mennä.
Niin, mutta tietysti sitten kun when the shit goes down, niin onhan se aivan helvettiä. Siis niin, hyvä settilista, hyvä suunnittelu ja se, että osaa jutut tosi hyvin, niin olisi Herran Jumala, olisi pelastanut multa monta paskaa firmakeikkaa. Sitten kun ei saa sitä flowta päälle tosi vaikeassa paikassa, niin sit sitä änkyttää ja länkyttää ja sanoja tulee ja lauseita lisää ja kaikki menee ihan pitkin pittuja.
Onko se pelko hyväksi?
On se mulle ainakin. Se on se, tekee sen jännityksen siinä. Sen, että kun sitä joka kerta tavallaan pelkää mennä sinne. Silleen, tai jännittää ihan perkeleesti. Kyllä sitä pelkääkin jonain tapauksessa. Sen, että ei saakeli, en mä voi. Mutta sitten taas se hyppy tuntemattomaan. Mä tykkään siitä fiiliksestä, että okei, kun oma nimi sanotaan lavalla, niin se on niin kuin bensiinhyppy, että nyt mennään, mulle mitään muuta mahdollisuutta mennä ja toivoa, että mä tuun hengissä pois sieltä.
Suunnitelmat oli, mutta ne meni roskakoriin just.
Yleensä siinä kohtaa nykyään, jos niin kuin, muistan hyvin, mä mietin just tätä viime lauantaina, mä olin Turussa keikalla, 2 keikkaa putkeen silleen, että mä menin just, kun oli festivaalit, niin kerkisin just toiselta keikalta toiselle keikalle ja mä en kerkin yhtään valmistautua silleen, että okei, no katellaan ja sit sinne ja sit saa niin kuin, mä saan stand-upia mä teen kiksien takia, että siitä saa ne kikset. Kyllä se niinku lisää sitä kiksien määrää, kun sinne vaan hyppää. Ja kyllä se lisää myös niitä huonoja kiksien määrää, kun sitten menee päin helvettiin.
Niin, ehkä se äärimmäisyys tekee siitä kiinnostavampaa.
Niin tekee, joo.
Tässä sarjassa mä haastattelen myös yhtä tyyppiä, joka on parhaillaan kirjoittamassa ensimmäistä keikkaa, siis sillä on 0 keikkaa takana. Ja hän jossain tässä nyt tämän vuoden loppuun mennessä, hän, muistaakseni hän sanoi, että oli antanut helmikuun deadlineiksi, että siihen mennessä viimeistään.
Okay. Niin, karmeen pitkä aika. Ennen mun ekaa keikkaa, niin mä valmistaudun, kirjoitin kaikki viimeisenä iltana ennen. mulla oli tehtynä kaikkea, mutta sitten mä tansin, että tää on paskaa ja mä teen kaikki uudestaan.
Joo, tällä kaverilla on niin...
Nyt kuulostaa pedantilta toimintatavalta.
Tai sitten niin isolta rimakauhulta. Mutta,
niin, se on totta.
Mutta niin, hän on kirjoittamassa nyt niin ensimmäistä keikkaansa ja jotain materiaalia on jo kasassa ja vielä vähän jännällä, että niin kuin mitä tehtäisiin. Niin jos sun pitäisi antaa tälle kaverille yksi yksittäinen vinkki nimenomaan kirjoittamiseen, niin mitä sä kertoisit?
Mä sanoisin sen, että kirjoitat ja teet juttuja tasan niistä jutuista, mitkä naurattaa sua itseänsä. Koska se olisi se, että heti alusta pois ja ajattelu, että tää on varmaan muiden mielestä hauskaa, tästä mä teen, muut varmaan tykkää tästä. Se ei ikinä onnistu. Että se täytyy olla jotain sellaista, jolle itse aidosti nauraa. Että jos, niin kuin, jos kaikki parhaat jutut syntyy kaikista sellaisesta hetkestä, kun niin kuin, no mä teen tosi niin sanottua observational comedia, mikä niin kuin, jos mä näen joku havainnoista, niin jos mä aidosti tipun silleen, mä tiedän, että mä nauran tälle itse. Nyt mun vaan pitää löytää se keino kertoa se niin, että muut näkee sen saman, mitä mä näin äsken. Tai muut kokee tämän samalla lailla kuin mä koen. Että mun mielestä niin kuin, tarkkana sen kanssa, että siinä on niinku, se pitää olla itsestä oikeasti tosi hauskaa se, mitä tekee. Ja semmoista, mille itse nauraa.
Miten sä oot muut kokeen samalla tavalla kuin miten sä oot kokenut? Mä oon itse kokenut muutamassa jutussa silleen, että kun mä oon raportoinut sen, mitä on tapahtunut, se ei kuulosta uskottavalta se totuus. Ja mun on pitänyt totuutta pikkusen muokata, että se kuulostaa uskottavammalta kuin se, mitä oikeasti tapahtuu.
Mä yritän kertoa aina tapahtumat silleen, kun mä kertoin sinne kaverille tätä pubissa. Nyt mä yritän välttää siitä niin kuin hirveästi semmoista niin kuin stand-up-muolta kieltä, että tulisi selkeä setup ja mulla tulisi selkeä asenne tähän, että mitä mieltä mä olen tästä. Ja sit mä lähden kertomaan sitä havaintoa ja sit tulee se punchline. Vai jos mä, niin kuin, kun me tunnetaan ja mä olisin nähnyt jotain todella hauskaa, niin mä kertoisin sulle just silleen, mitä... Nyt mä yritän kertoa sen lavalla samalla tavalla, kun mä kertoisin sen sulle tässä. Että silloin se pysyy riittävän tiiviinä ja sit se ehkä niin kuin se aitous värittyy siitä. Mutta totta kai joskus joutuu niin kuin liioittelemaan ja tietysti... Tämmöistä hauskoista jutusta, että saa vielä hauskempia liioittelee ja kyllä se nyt aina pikkasen pulssittiin pitää keksiä väliin. Että.
Jos sun pitäisi lähteä, nyt otetaan vaikka sulle hyvin tuttu tausta, eli niin kun sä oot naurun tasapainossa joutunut kautta päässyt kirjoittamaan annetuista aiheista. Ja jos nyt sulle laittaisi ase ohimolle tai TV-kamera naamarin eteen ja sanottaisi, että nyt sun pitää lähteä kirjoittamaan aiheesta kahvijuttuja, niin mistä se lähtisi?
Mä oon tehnyt tätä paljon silloin, kun mä oon tehdään sitä kloonikorhoset freestyle impro, freestyle stand-upia. Eli meillä on viiden komikon show, missä yleensä antaa aiheet. Ja me kutsuttiin sitä ennen impro stand-upiksi, mutta me ruvettiin kutsua sitä freestyle stand-upiksi, koska me ei haluta, että me ollaan tekemisessä impro-teatterin kanssa, vaan me tehdään stand-upia ja kaikki on vapaata ja se on vähän erilainen show. Mutta ennen taukoa jokainen komikko saa aiheen. Ja esimerkiksi jos nyt mä saisin, mistä mun pitäisi tehdä tauon jälkeen 15 minuutissa juttu, olisi kahvi. Niin mä lähtisin ensimmäiseksi, siinä mä kirjoitan. Silloin mä kirjoitan silleen, että mä rupean listaamaan kaikki ajatukset, mikä mulle tulee kahvista mieleen. Mä rupean miettimään, että mitkä on ensimmäiset mun mielikuvat, kokemukset, minkälainen fiilis mulla on kahvista. Mä muistan, että mä oon juonut lapsena kahvia. Mä oon juonut, kun mä oon ollut 4 vanha kahvia. Mä muistan tuosta tarkasti se hetki. Ehkä se olisi niinku semmoinen, mistä voisi lähteä. Siitä ja sitten mä niinku, jos lähtisin, mitä mulle tulee kahvista mieleen, että mä oon juonut sitä just äsken, miltä se maistui. Just semmoista vaan niinku loputonta assosiaatioa, että jostain voi tarttua johonkin ja joku niinku silleen. Silleen mä teen sitä naurun tasapainoakin. Hyvin harvaan jutusta mä oikeasti käytän, mutta joka kerta kun mä kuultiin aihe, mä rupesin vaan kirjoittaa just tälleen samalla lailla, että okei, kansallisteatteri. Mä oon halunnut näyttelijästä. Ilmastotaito lukiossa, lukion näytelmä, Forssan teatteri, kesäteatterit, ne on perseestä, juoppa, kauppahahmo. Niin kuin tämmöisiä niin kuin loputtomia, mitä tulee ensimmäisenä, pakottaa se pää. Hyvin harvoin niitä käytti naurun tasapainosta. Kyllä ne niin kuin tuli sieltä, mutta se oli semmoinen, niin kuin, että oksensi vaan sitä paperille ja se onnistui multa muuten, jollei siinä ole se pakko. En mä koskaan tee minkään jutun kanssa silleen, että mä mietin, että okei, nyt mä väännän ja täältä tulee, vaan sitten se täytyy olla valmis. Se oli tosi makea, että siinä naurun tasapainossa, että yhtäkkiä huomasi, että hei, metsiä pystyi tekemään 5 minuuttia materiaalia seurakunnasta. Ja mä oikeasti semmoista matskua, mitä mä saatoin jopa kertoa ihan normikeikoillakin. Keksi parempi esimerkki, kun kahvi, se on niin vitu tylsä.
Se oli improvisoitu esimerkki, mutta mä käytin sitä sen takia, koska ekalla kerralla mä improvisoin sen ja sitten seuraavissa jatkuvuuden takia.
Toisaalta se on itse asiassa hyvä esimerkki, koska toi on niin arkipäiväinen aihe, että siihen pitäisi keksiä joku todella outo twisti, että siitä sais toimivan. Ja totta kai siis saisin tosta.
Ja tosta kun ollaan aiemmissa jutteluissa niin improvisoitu, niin siitä on tullut, niin se kiinnostavuus siinä on tullut nimenomaan siitä, että kuin kummalliseen kulmaan se on lähtenyt.
Joo.
Lähtenyt esimerkiksi just tällaiseen, että nyt ruvetaan puhumaan niin kuin ylipäätään niin kuin tuollaisesta eriarvoisuudesta ja kehitysmaiden riistosta ja kuinka sitä ei tehdä tarpeeksi.
Joo, ja siis mun pää käy koko ajan, siis mä olisin lähtenyt tuon jutun kanssa silleen, että mä olisin listannut ensimmäistä, siis mä rupean miettimään, koska stand-upissa kaikki on vapaata, mä olisin ruvennut miettimään jotain mun kahvilakokemuksia ja sitten tämmöisiä, sit mä oon esiintynyt kahvila henkilökunnalle. Sitten mä itse asiassa tein sinne joku jutun joskus, mitä mä en nyt muista, mutta itse asiassa voisi kaivaa naftaliinista, jos tarvitsisi liittää tuohon. Niin kaikki se, mitä on aikaisemmin joskus kirjoittanut. Sä on huomannut siitä kloonikorrosista freestyle stand-upia tehdessä, että kaikki, mitä oot joskus miettinyt ja pistänyt idean ylös, jossain vaiheessa niitä tulee kaikki käytetty. Ei niistä timanttia tule ikinä kaikista, mutta siinä freestyliin tehdessä huomaa, että herran jumala, että mä oon kertonut semmoisia ideoita, mitä mä en olisi ikinä normikeikalla uskonut, mutta sitten kun on vaan se tilanne, on pakko kertoa, niin sitten tulee puskattu. Että enemmän pitäisi koko ajan vaan pistää ideoita ja asioita ylös.
Eli sanotko sä käytännössä, että siitä huolimatta, vaikka sulla on 10 vuoden ja satojen vai tuhansien keikkojen.
Se on siinä tuhatkunta keikkaa varmaan, mitä mä oon tehnyt.
Tuhatkunta keikkaa kokemusta ja 10 vuotta, ja silti sä koet, että itse asiassa yleisö on paljon parempi tuomari siinä, että mikä on hyvä juttu.
Joo, totta kai. Kyllä se, niin kuin, kyllähän sitä oppii tietysti, oppinut 10 vuodessa sen, että tietyt jutut itselle toimii ja näin, mutta kyllä ne yllättää välillä, että yleisö nauraa tosi oudolle kohdalle. Siis, niin kuin, ne just niin tuossa naurun tasapaino viime keikassa, oli semmoinen juttu, missä mä kerroin, missä pappi laulaa karaokea. Ja sitten se laulaa yön biisiä, Rakkaus on lumivalkoinen. Ja sitten kun mä vaan sanon, että kun siinä biisissä lauletaan, että ei ole olemassa Jumalaa. Niin se, mitä mä oon ansannut tämän päälle, on se, että kun se pappi vastaa, että joo, sitä kohtaa mä en tietystikään laule. Ja toi on semmoinen kohta, mikä on saanut joka kerta, kun mä oon kertonut sen jutun, isot naurut. Ja mä en ikinä kuvitellut, että toi kohta olisi saanut nauraa. Mun mielestä siinä ei niinku mitään. Se on vaan pakko kertoa, että mä voin viedä sen loppuun sen jutun. Mut se on niinku jännä, että joskus niinku se, että se tulee ihan ulkopuolelta. Okei, pidetään tää taas mukana, koska te nauroitte.
Se on yllättävä yleisölle, mutta se ei ole enää yllättävä sulle.
Niin se mulle mitenkään, koska mä vaan sanon sen asian sen takia, että se menisi loppuun se juttu. Ja mä pääsisin siihen, mikä mun mielestä oli hauskaa. Mutta yhtäkkiä mun mielestä siellä matkalla onkin silleen, että okei. Ja se on välillä, se on tosi hämmentävä fiilis, että hetkinen, kun ei itse oikein edes tajua, miksi se on hauskaa, mutta no joo, pidetään se siinä.
Ketkä on sun mielestä niin kuin poikkeuksellisen kovia kirjoittajia stand-upissa?
No hirveän vaikea vastata tähän, kun mä en koskaan ajattele tuota tolleen, että tää on tosi hyvä kirjoittaja. Koska mä näen sen aina vaan sen, mä silti vaikka mä itse teen stand-upia, niin mä näen aina vaan sen lopputuloksen, että tää oli hauska, tää ei ollut hauska. No koska ajattelen, että hän teki tosi makeasti. Tietysti mulle, no tietysti kaikki tämmöiset tosi one-liner-tyypit on niinku tyyliin, no Jimmy Carr niin paljon kuin se nyt itse kirjoittaa, mutta siis tällaiset niinku semmoiset, niitä mä katson aina silleen, että vau, että nämä on oikeasti tosi hyviä, niin kuin Anthony Jeselnik, tai kuuntelin just Mitch Hedbergia vähän aikaa sitten, että ne on niinku tosi teknisesti taitavia. Mutta sitten toisaalta niinku, ehkä mulle kovimpia on sitten taas Greg Giraldo. Koska se on niin käsittämättömän tarkkaa se teksti, se on niin tarkkaan tehtyä, tai se oli tietysti, hänhän on kuollut. Jos tuli jollekin nyt tosi ikävä kertoa se tästä.
Mut ei Mitchikään hyvin voi.
Ei, mutta hän sentään kuoli tehdä sitä, mitä rakasti, eikä sitä, että hän oli luopunut siitä, mitä hän rakasti. Mutta huumeisiin molemmat. Mutta jotenkin se Greg Giraldo on semmoinen, että se pystyy niinku yhdistämään sen aitouden ja sen, mitä se, niinku, että se tuo ne omat ajatuksensa sieltä läpi, mutta silti se on teknisesti niinku ihan järjettömän hienosti tehty. Mutta mulle kovin, niinku, mitä mä katson, mulla on joku Darrell Brian, mitä myös eilen katsoin, ehkä tällä hetkellä suuri esikuva. Se pystyy taas yhdistämään sen niinku shown plus sitten sen kirjoitetun patskun. Ja se pystyy luomaan siitä tilanteesta ihan. Mulle niinku Mulle stand-upissa rutiinit, niin ne on työkaluja. Ne ei ole se itse tarkoitus. Mä näen stand-upin silleen, että se ei niinku, jutut on hyvä olla, mutta niitä ei ole pakko käyttää. Se ei perustu se hauskuus siitä showsta, ei perustu siihen etukäteen mietittyyn materiaaliin, vaan mä näen sen työkalun. Mun mielestä just joku Darrell Brien tekee sen tosi makeasti. Et se tekee tosi paljon crowdworkia, mutta sitten se myöskin pystyy yhdistämään siihen etukäteen kirjoitettuja ja mietittyjä juttuja, mitkä on äärimmäisen pitkiä kokonaisuuksia, mutta se pystyy yhdistämään ne tosi makeasti siihen crowdworkiin ja tuon viemään sen shown eteenpäin. Se tekee muhun tosi ison vaikutuksen.
Minkä tyyppisessä showssa niin rutiinit on pienemmässä ja minkä tyyppisessä isommassa roolissa?
No, perus MC-keikalla, jos mä oon hostina, niin rutiinit on hyvin pienessä roolissa. Ne on tosiaan vaan työkaluja, että sitten käytetään sen verran, mitä niitä on pakko. Tai aina mä haluan tehdä kuitenkin jonkun etukäteen mietitty jutun, koska jos mä teen pelkkää crowdworkia 15 minuuttia ennen ensimmäistä koomikkoa, joka tulee sinne tekemään todennäköisesti paljon matskua, niin se tekee sen eron niin hirveän isoksi. Sitten jos mä teen tunnin soolon, niin kyllä siinä on materiaali, on sanotaan 60-40. 40% varmaan mä tekisin siitä tunnista, niin crowdworkia 60% se pitäisi olla sitten kuitenkin ihan matskua. Silleen mä sen varmaan tekisin. Toisaalta stand-upissa parhaat hetki on ne, että tapahtuu jotain, mitä ei tapahdu minään muuna iltana. Ja sen hyvän jutun voit kertoa hyvin monena iltana. Mutta sitten kun siinä tapahtuu jotain, mutta sitä voi tapahtua niinku juttujen sisälläkin. Tai silleen, että jollekin joku juttu sopii jonain iltana johonkin tapahtumaan, mitä on tapahtunut siinä. Niin käsittämistä, että se on tosi ainutkertaista. Että se ei koskaan saa niin hyviä reaktioita enää sen jälkeen, vaikka se olisi kuin hyvä juttu. Mutta kun se vaatii sen tilanteen ja setupin, että... Mut kyllä mä, kaikki tyypit, joita mä fanitan, niin kyllä niillä on se jotenkin vahva taito tehdä siitä tilanteesta ainutkertaista. Tämä tapahtuu tänään täällä näiden ihmisten kesken. Sitä ei tapahtu enää koskaan. Ja se on yksi hämmentävin. Mulle tuli taas viime perjantaina tuli kysymys, että mä olin jutellut tosi paljon eturivin kanssa ja siinä oli hauskoja tyyppejä. Se oli niinku itsellekin ihan pirun kivaa ja pystyi niinku venyttämään niitä rajoja, että mitä omasta päästä saa irti. Niin tuli sitten pari tyyppiä kysymään, oliko ne sovittuja ne jutut? Että kun me jäätiin miettimään, kun ne oli niin hauskoja ja sä vaan tosta noin keksit, niin se on jotenkin semmoinen fiilis itselle, että ei ne ollut, että nyt se tapahtui tässä. Että jos sen tekee niin hyvin, että joku alkaa epäilemään, että sä oot sopinut sen etukäteen, mitä ei voisi ikinä tehdä, eihän sitä pystyisi. Että se voisi sopia kenenkään, että okei, tuu istuu eturiviin ja sitten kun kysyy sulta vastaa tällä ja näin, ja mä keksin tämän ja sen näkisi heti läpi, se ei olisi aitoa. Mä oon tosi huono ihminen vastaamaan nyt näihin materiaalikysymyksiin, kun mä en kiinnosta stand-upissa materiaali tällä hetkellä enää pätkääkään.
Mutta toisaalta sä oot samaan aikaan telkkarissa kehittämässä 5 minuuttia niin, uutta materiaalia mikä joka viikko.
Niin, musta se tuntui koko ajan siltä, että multa viedään niin kuin kaikki se, missä mä oon hyvä, niin on semmoinen, mitä mä en voi käyttää. Mut kehittihän se ihan pirusti. Mikä sitten taas oli jännä, että se toi ihan järjettömän määrä itsevarmuutta tehdä sitten jotain ihan käsittämätöntä paska-improa ja saada se toimimaan lavalla. Siellä oli yhtäkkiä saanut niin 5 minuuttia raavittua väkisin kasaan televisiokameroiden edessä esittää sen ja hirveässä paineessa. Niin yhtäkkiä oli normikeikalla aika paljon helpompi olla. Mitäs tää on? Täällähän saa tehdä mitä vaan. Saa kertoa juttuja, jos tulee mieleen, tai sitten saa vaan höpötellä yleisölle. Aika on 25 minuuttia, mitä tykkäät. Siellä oli aina se, että nyt on 5 minuuttia, sun pitää aloittaa hyvin, sun pitää pitää ne yllä 3 minuuttia ja sitten sun pitää lopettaa nerokkaasti. Se on ihan järjetön konsepti.
Ja muutaman 100 000 ihmistä kattoo sen.
Mulla oli Turussa keikka lauantaina, missä ensimmäiseen 10 minuuttiin mä en päässyt ensimmäisenkään rutiiniin. Se oli jotenkin se 5 minuutin paine semmoinen, että niinku, mitä? Ei tämmöistä voi tehdä. Et ei, pysty. Yllättävästi siihen sitten pystyi kyllä. Jotenkin se tuli, itsellä oli koko ajan semmoinen fiilis, että tekee semmoista stand-upia, mitä teki niinku 3-4 vuotta sitten. Et se oli tosi paljon enemmän niinku rutiineihin perustuvaa. Hyvä kokemus se oli. Paska ohjelma.
Ja mä otan tästä haastattelusta pelkästään ton soundbitein.
Otapaa.
Kaikki muut leikkaa hittoa.
Joo. Paska ohjelma.
Jussi Simo, onko sinulla sanottavaa tästä?
Itse asiassa mä voisin sanoa ihan. Itse asiassa mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen ohjelmaan, millainen siitä on tullut. Ootko jiikannut nyt?
Joo. Siis joka jakso.
Sellainen oli Jussin näkemys. sen huomaa, että Jussilla on selkeästi enemmän energiaa ja improvisaatiokykyä kuin meikäläisellä, joka joutuu kirjoittamaan joka ainoa jutun ihan tarkkaan etukäteen. Ehkä tässä on jonkunnäköinen yhteys siihen, että minkä takia Jussi tekee aika hitosti MC-keikkaa ja meikäläinen tekee nollan verran. Mut hei, tässä oli tämän viikon episodi. Ensi viikolla taas uudet naamarit tai uusi naamari kyseessä. Jälleen telkkarista tuttu naamari, mutta enpä kerro vielä, että kuka on kyseessä. Ei muuta kuin sitä ennen takaisin kirjoituspöydälle.